Studio ob 17.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Jutri in v soboto bodo srednje in višje šole ter fakultete organizirale tradicionalna informativna dneva za bodoče dijake in študente. Število prostih vpisnih mest na vseh stopnjah izobraževanja presega število mladih, bodočih dijakov, bodočih študentov. Zato šole, fakultete intenzivno vabijo mlade k vpisu v njihove programe. Organizirajo sejme, dneve odprtih vrat, oglašujejo svoje programe na družbenih omrežjih, v tradicionalnih medijih. Mladim obljubljajo dobro izobrazbo za nadaljnje šolanje, kakovosten, odličen študij, zaposlitvene možnosti. Naši, predvsem visokošolski zavodi, se soočajo tudi s precejšnjo konkurenco iz tujine. Pod črto mladim ni lahko, so v primežu lastnih interesov, zanimanj, pa zunanjih vplivov od staršev do gospodarskih razmer. V studiu lepo pozdravljam doktorico Sabino Žnidaršič iz kariernega centra Univerze v Ljubljani. Svetovalci iz omenjenega centra svetujejo mladim na prehodu iz srednje šole na študij in tudi na prehodu iz študentskega življenja na trg dela. Iz gospodarske zbornice prihaja gospa Andreja Sever, vodja področja za kadre in izobraževanje. Predstavila nam bo pričakovanja gospodarstva, z nami je tudi predsednik študentske organizacije Slovenije Klemen Peran. Oddajo bom vodila Nataša Lang. Gospod Peran, kakšen je vaš nasvet mladim, ki se bodo jutri po jutrišnjem udeležili informativnih dnevov?
Pozdravljeni, tako vsi poslušalci, še posebej pa bodoči študenti in bodoči dijaki. Nasvet bi bil sprašujte. Ne priti sam na informativne dneve in poslušati, ampak si zapište že prej kakšno vprašanje, če vas kaj zanima, in sprašujte redne profesorje, asistente, študente, kaj vse vas čaka. Študij je najlepši del življenja, bi se lahko tako izrazil, čeprav, ker sem tudi sam študent kasnejšega dela življenja, še ne poznam, zaenkrat je študij res najlepši del življenja. Postajate samostojni, postajate kritični intelektualci, in da se boste pravilno odločili, nekako morate imeti vse informacije. Ta informativna dneva so za vas. Nekako bi tudi rekel, da če že pridejo z njimi njihovi starši, naj bodo tokrat starši v zadju, pa naj bodo mladi v spredju, da bodo dobili res pravilne informacije. Nekako je treba pri izbiri za nadaljni študij oziroma šolanje združiti prijetno s koristnim. Nekaj, kar mladega človeka zanima in kjer je hkrati nek potencial, nek možnost za uspeh in kasnejšo zaposlitev.
Skratka, mladi imajo na voljo številne kanale do različnih informacij na spletu, v pogovoru na informativnih dnevih. Eni natančno vedo, kaj bodo študirali ali pa v kateri srednješolski program se bodo vpisali, kaj želijo v tem trenutku početi čez 5, čez 10 let. Gospa Žnidaršič, katere storitve pa karierni center nudi mladim, ki so pa malce negotovi, kam po končani srednji šoli?
Karierni centri Univerze v Ljubljani in tudi sicer karierni centri na univerzah v Sloveniji smo tisti del izobraževalnih ustanov, ki skrbimo za to, da opolnomočimo naše študente za ta včasih zelo travmatični prehod na trg dela. Ob zadnjem razpisu, to je 5 let nazaj, smo nekako v svojo skrb vzeli tudi dijake, torej srednješolce, ker se nam je zdelo najbolj smiselno. A ne, prehod na visokošolski študij je pospremljen z velikimi težavami, zadregami, vprašanji, strahovi, in če se tukaj ne izteče dobro, so posledice precej neprijetne, ne? Napačne odločitve, prolongiran študij, slab študij, karkoli vzamete, pustimo družbeno slabo, to je za posameznika precejšen problem.
Ja, res je, lahko tudi ostane brez statusa študenta in so posledice precej hujše. Gospod Peran.
Ja, res je, študij nekako osmišlja vsakega posameznika. Nekako bi rekel, danes, leta 2020, morda diploma pomeni to, kar je 60 ali pa 70 let nazaj pomenila srednja šola. Zato je toliko bolj pomembno, da ta množični študij, ki ga imamo v Sloveniji, rezultira tudi v, bom se grdo izrazil, pravilnih produktih za družbo. Ne? Tako za gospodarstvo, kot za nevladni sektor, vladni sektor, za vse pač zadeve, ki jih naša družba potrebuje. In zato je toliko teže in toliko bolj pomembno, da so mladi dobro seznanjeni z tem, kar bodo počeli po tem študiju. Hkrati pa na drugi strani vedno bolj pomembne v gospodarstvu postajajo tudi neke te prečne kompetence. Ko se pogovarjamo z gospodarstveniki, pravijo, da so te prečne kompetence zelo pomembne. Tako da ne le študij, tudi še nekaj zraven študija bo treba leta 2020 postoriti na večini smeri, sploh družboslovnih, da bomo lahko doživeli neko samo aktualizacijo, da bomo lahko dejansko za sebe in za družbo najboljše, kar smo lahko.
Z nami je tudi gospa Sever iz gospodarske zbornice. Gospodarstvo bomo dejali. Gospa Sever, kaj naj mladi upoštevajo pri izbiri srednje šole, študija?
Najprej sebe. Najprej se moraš vprašati, kaj me zanima in kakšen sem, kakšna sem. In potem iz tistega svojega interesa pobrskati, kaj je pravzaprav možnost. In možnosti, tako kot ste že vsi rekli, je ogromno v Sloveniji. In tudi, ko se odločam iz osnovne šole naprej v srednjo šolo in potem naprej, če se zamislim v 15-letnika, kaj pa 15-letnik pravzaprav lahko ob obilici informacij, ki jih ima sicer na razpolago in video posnetkov različnih poklicev pri sebi prepozna. Težko je. Za vsakega mladega človeka pri 15 letih se je težko odločati, če se odločam za drugan kot za na gimnazijo. Ampak vidimo, da je v zadnjem času tudi večji upis na srednje tehniške šole, če rečemo 4-letne šole, da samo ta del srednjih poklicnih šol ostaja nekje tam v tistem procentu kot že vsa leta. Vsi si želimo več, vsi si želimo biti nekaj več, tako kot smo rekli, do neke diplome. Res je v Sloveniji omogočeno, da mladi ljudje imajo to pretočnost. Mi omogočamo to vertikalno pretočnost, da tudi, če se odločijo mladi za srednjo poklicno šolo, lahko napredujejo na srednje tehniške šole naprej, v višje šole, visoke strokovne na univerzo. Tako da ves ta del je omogočen. Pomembno pa je, da vseeno si vzamejo na teh prehodih, ki jim rečemo iz devetletke v srednjo šolo in potem naprej, da si vzamejo tisti čas, ki ga namenijo zbiranju teh informacij in izkušenj, da prepoznajo tisti svoj potencial, tisto svojo priložnost zase. In to si lahko dejansko, to je pa težko, ne? Zaradi tega, ker sploh v osnovni šoli karierna orientacija dejansko malo šepa, ker svetovalni delavci nimajo tega časa, da bi se s tem ukvarjali, kljub temu, da ponujamo veliko kanalov mladim, kam in kako, različno e-svetovanje in tako naprej, filmčke, je to poplava enih informacij, ki se jih niti mladi ne zavedajo toliko, ko razmišljajo o tem, kam naprej. Tako da se mi zdi, da je na vseh nas, ki vstopamo v ta kontakt z mladimi, predvsem ta, da tako kot je rekel gospod Predan, da sprašujte, sprašujte, sprašujte in ko ni dovolj spraševanja v šolah, da prepoznaš pa tisto sebe, je pa smiselno še iti mogoče si pogledati kakšno okolje, kjer bi mogoče se rad udejanil. Bodi si, da je to zdravstveni dom, bodi si, da je to šola, to vidimo, ne? Te poklici so nam znani. Ampak recimo neka podjetja, ki so za zaprtimi vrati bolj tehnološka podjetja, tam pa imamo različne predstave, skrite predstave, tudi neke stereotipe gojimo do tega in ne vemo, da tam noter so tudi delovna mesta, ki me potencialno lahko zanimajo. Tako da, če se le da, mi omogočamo odpiramo vrata vsako leto ravno zaradi tega, ker realna izkušnja, da prideš v podjetje, da se lahko pogovarjaš tako z tehnologom ali pa z nekom strokovnjakom iz HRM-ja, iz marketinga, iz, ne vem, prodaje, iz skladišča logistike, to je tisto, kar se mi zdi, da da otrokom malo več tiste informacije, kaj pravzaprav si pa jaz želim in to je najpomembneje.
Skratka, različne poti skozi srednjo šolo vodijo do diplome na višjih šolah, visokošolskih zavodih. Kako pomembno pa je na prehodu iz srednje šole razmišljati o študiju? Oprostite, na prehodu iz osnovne šole razmišljati o študiju na višji ali pa visokošolskem študijskem programu?
Ja, zdaj, če se usmerjam že po osnovni šoli v bolj usmerjeno v tehnično, neko tehnično smer, potem je smiselno, da vse eno malo preverim, ali me pravzaprav te zadeve zanimajo, ker vsi bi radi bili IKT-jevci, mogoče si imam tudi o mehatroniko predstavo, idealno, ampak mogoče se pa ne zavedam tega, da če bom mehatronik, bom pa mogel sedeti za eno mizo in tam delati samo za računalnikom, mogoče pa jaz tega ne želim, želim si delati bolj nekje v nekem okolju zunaj, tako da, če se usmerjam tako, bi rekla že tehnično, je smiselno že vseeno malo preveriti. Naj vsaj preveri svoje interese preko teh, bi rekla, preko interneta, ki se dobijo preko e-svetovanja, preverim svoj interes, kaj pravzaprav hočem in preverim, kaj me pravzaprav zanima. To mislim, da je fajn, da je pomembno, ker nikomor ni lepo, da v prvem letniku neke srednje šole ugotovijo, to pa meni sploh ne gre in potem mora iti ponavljati in potem je v drugem letniku že on malo starejši od tistih, ki pridejo s 15 leti in to je že zadrega, ne, za mlade ljudi, če morajo se s tem soočiti. Tako da že bi rekla, v tem primeru je že to pomembno. Če se odločajo bolj za gimnazijske programe in ponavadi se neodločeni odločajo za gimnazijske programe, pa to ni tako seveda pomembno, ker lahko takrat še te vse te stvari raziščajo.
Gospa Žnidaršič, kako pomembno oziroma kako je usodna odločitev danes za študij ali pa tudi za srednjo šolo? V današnjem času. Je to usodno?
Jaz mislim, da bistveno manj kot v mojih letih odločanja. Ne? In to je eno zelo pomembno sporočilo. Ni potrebno zgubljati energije s tem, kaj vse stavimo na ta upisni list, ne? In potem na nadaljna leta. Preprosto, če damo roko na srce, ga ni junaka, ki bi v tem trenutku vedel srednješolcem. Kaj šele osnovnošolcem povedati, kaj se bo čez 10 let dogajalo in kam naj gredo, da bodo imeli zavarovanih nadaljnjih 40, 50, 60 let svojega življenja. Jaz mislim, da je tako. Kar zadeva bodoče študente, ključno in izjemno pomembno je, da ugotovijo, katera stvar jih tako zanima, da bi najmanj 3 leta v njej ustrajali. Študij je vedno naporen, a ne pot do zvesti je naporna in zvezde so daleč in se je treba potruditi. Torej, kaj je tisto, kar me, jaz mislim, da v štartu toliko zanima, da bom zdržal tudi tisto neprijetno. Kaj bom po 3 letih na drugi stopnji izbral, je spet ena zelo zagatna zadeva in takrat se bom odločil ponovno. In drug pomemben parameter, ki ste ga že omenili, ne, je to, a sebe ocenjujem kot sposobnega, da bom ta študijski program tudi relativno dobro pelu, ker če se bom zelo matru, bo moja motivacija šla premo sorazmerno dol in to nikoli ni dobro. Torej, pustimo razmisle, kaj bo nekdo po poklicu, razen, ko govorimo seveda o želji biti v reguliranem poklicu. Tam, kaj dosti izbere v nadaljnih 10 letih ali pa še več, ne vidimo, sicer pa se prepustimo toku in delajmo najboljši možni študij na najboljši možni dostopni inštituciji.
Omenili ste regulirane poklice, prav je, da to malce pojasnimo, torej imamo regulirane in deregulirane poklice na srednje šolski ravni, naprimer z področja zdravstva in tudi univerzitetni ravni, tu spet zdravstvo, pedagoški poklici in še bi se našlo arhitektura, farmacija, lahko to, mogoče kaj bi tukaj mladim svetovali?
Jaz bi rekla tako, Slovenija je tukaj izjemno stroga. Ne? In ta stroga je zdaj že kar mečken slabšalna zadeva, ker gre razvoj tako blazno hitro naprej, da preprosto v formalizmih, v pravilnikih ne dohitevamo tega, kar se nam ponuja in kar bi dejansko v reguliranih poklicih rabili. Torej, to je en širši problem, ki ga seveda ne moramo tudi slučajno ne rešiti, bi bilo pa zelo dobro, da se intenzivno začne o tem pogovarjati. Regulirani poklici so vsi pedagoški poklici, ker mi vemo, recimo, da ima na univerzi kopico študijskih programov, ki so novi in ki bi jih bilo seveda zelo smiselno prenesti v izobraževalni sistem, pa jih preprosto ne moremo zato, ker jih v pravilniku o izobrazbeni strukturi učiteljev ne najdemo. In to je nekaj, kar se update na ministrstvu pač v nekih periodah časovnih. To je to. Je medicina, je dentalna medicina, je veterina je farmacija, potem imamo pa v tehničnih poklicih nekatere poklice, ki so visoko regulirani, kar je seveda odraz tega, da želi družba kontrolirati dostop do teh področij, ker se jim zdijo vitalna. Ampak glede na to, da bojo ljudje iz različnih področij vstopali v posamezne storitve za ljudi in da se bodo ta področja širila in množila, bomo morali resno razmisliti, kako pripustiti strokovnjake zelo različnih področij v relativno podobna dela.
Skratka, lahko tukaj potegnemo črto, da ne vemo, kateri so poklici prihodnosti ali pač so področja, kjer lahko slutimo razvoj. Gospod Peran.
Ja, mogoče, če naredimo primerjavo, če bi naredili presek, šli 100 let nazaj, leto 1920, pa pogledali, kaj so bili poklici, kje so bili Ljubljančani, recimo zaposleni, bi videli, da jih je večina teh poklicov izumrla. Zdaj, ko imamo tehnološko rast eksponentno, bo verjetno še hitreje temu tako. Zato je toliko bolj pomembno, kot sem že prej povedal, da poskušamo na študijo pridobiti prečne kompetence, neko prečno znanje. Kaj to pomeni? To pomeni recimo javno nastopanje, delo z strankami. To pomeni recimo neke te zadeve, ki se jih lahko pridobi na najrazličnejših študijskih programih in ki jih moramo pridobiti sami. Ne bo prišel profesor pa nas naučil javnega nastopanja, mi bomo sami se mogli tega naučiti. To pa so neke veščine, ki gospodarstvo tako ali pa drugače bo verjetno potrebovalo. Mi pa ne moremo vedeti, kaj bo čez 10 let s poklici. Nekateri bo izumrli. Vemo recimo, da bo pomembno znanje uporabe podatkov, delo s podatki, z informacijskimi tehnologijami. Vemo, da se bomo morali soočiti z oskrbo dolgotrajno skrbjo starejših, ker pač postajamo starajoča se družba. To so neke zadeve, kjer smo lahko prepričani in od medicine do recimo farmacije in tega. Vse ostalo je pa še odprto. Zato je na nek način tudi izziv za nas mlade, da si sami najdemo svoj poklic, da sami prinesemo v Slovenijo recimo skozi znanje, ki ga pridobimo na fakulteti, nekaj novega. Slovenija en kup stvari še nima tako razvitih kot recimo druge zahodne države in to je lahko tudi izziv za študente, da si sami naredimo poklic.
Gospa Sever, gospodarstvo.
Gospodarstvo, ne morem kaj dosti reči več, kot je že predhodni sogovornik povedal. Gospodarstvo je seveda vezano na ta hiter razvoj tehnologij. In te tehnologije dejansko so povezane z digitalnimi kompetencami. In to so tudi, bi človek rekel, že prečne kompetence, no, če govorimo o digitalnih. Ene so malo bolj specifične, ene so tiste splošne, ki jih dejansko vsi bomo morali poznati. Jaz ne bi rada govorila o nekih poklicih, ki jih lahko beremo v prihodnosti, kaj bo čez, ne vem, 10, 20, 30 let, kajti pogosto se spreminjajo kompetence. Ne? Mogoče bomo poklicom drugače rekli, pa vendar kompetence so tiste, ki dejansko dan današnji vsak dan spreminjajo poklice, vnašajo to lepoto v vsak naš poklic, ker vsak poklic se razvija, čisto vsak dobi vsak dan nekaj novega, zato je pomembno ta kompetenca za prihodnost, je to kompetenca učenja, vseživljenjsko učenje. Potem reševanje problemov je tisto, kar je prav, da ta naša šola še naprej uči, da se govori o podjetnosti, vzgajanja te podjetnosti pri vsakem posamezniku, ampak v smislu, samo v tem smislu menim, kot prepoznavanje priložnosti vsakega posameznika, kaj je tisto, kjer jaz lahko sam udejanim svoj potencial in da vsak od nas je za nekaj zelo sposoben. Mi smo majhna družba in mi smo vsi lahko zmagovalci ali pa smo, ne vem, luzeri, kar včasih rečemo. Jaz mislim, da čisto vsak od nas ima nek svoj potencial, samo poiskati je treba tisto področje, kjer se najdeš z drugimi in se najdeš in si potem tam najboljši. Tako da vsi mi smo lahko zelo zadovoljni v poklicih, zato je potrebno izhajati iz sebe in se je treba res vprašati tisto danes, a ne zdaj, če grejo na te informativne dneve, res tisto, kaj me pravzaprav zanima, kakšen sem in res omogoča ta družba toliko prehodov in toliko razvoja, da samo če si tudi malo podjeten, to pa pomeni samo iniciativen po drugi strani in se ti da malo razmišljati, kaj sploh hočem biti, pa včasih pa imam občutek, veste, da nismo še na tej poti, ne, mi, da včasih, aha, kaj pa bi jaz bil, ne, kar mi bo svetoval prijatelj, kar bodo rekli starši v nekem obupu, kar bo rekla na koncu svetovalna delovka, kar vidi po mojih ocenah, pa me vidi na hodnikih, ampak zdaj samo sebi je pa težko razmišljati, ta domača naloga je najtežja, ne? In to je treba večkrat v življenju jo narediti in vsak dan sproti.
Če obrnem vprašanje, kakšna znanja, veščine naj torej zagotovi šola danes mladim ljudem?
To učenje, jaz mislim, da je to učenje, da se učiš, da se poglobiš, da da toliko tistih osnovnih specifičnih znanj, kot jih vsak poklic danes potrebuje in vemo, imamo neke napovedi za prihodnost in sodelujemo, mi v gospodarstvu sodelujemo tudi z univerzami, z inštituti in vemo, kako se bodo spreminjali materiali v prihodnosti, tehnologije in lahko podajamo določene predloge tudi v kurikule recimo teh izobraževalcev, bodi si v srednjih šolah, v višjih šolah, zelo dobro sodelujemo z njimi in nekaj se ve. Tako da poleg teh specifičnih kompetenc, ki so nekaj znane, je tisto, jaz mislim, sodelovanje. Kljub temu, da govorimo o tem, da bo nadomestila tehnika marsikaj, ljudje ostajamo in ljudje bomo mogli vedno med sabo sodelovati, pa bodo tehnologije take ali pa drugačne. Ustvarjalnost, oblikovanje neke vizije, to recimo, da nekako vidim, kaj bi pravzaprav bilo možno, ne, v tej družbi spreminjati. In tukaj mladi, veste, kar postavljajo svoje pogoje. Ko se jaz pogovarjam z njimi, tudi povedo, da njim ni dovolj, da šola deluje samo navznoter. Oni želijo holističen pristop, oni želijo biti povezani tudi z okoljem, kje ta šola živi, kaj pravzaprav ta šola rešuje za ene probleme v tistem okolju. Želijo biti ustvarjalni in tudi na nek način prispevati k temu, ne, razvoju lokalnega okolja.
Skratka, človek mora biti pripravljen na učenje, na sprejemanje različnih poti, razmislekov, gospa Žnidaršič?
Ja, jaz bi rekla takole, da na šole se kar zadeva poklicno ustreznost in polno kvalificiranost, to mislim predvsem na širino kompetenc in spreminjajoče se kompetence, ne bomo mogli več zares zanesti. Zakaj gre? Namreč, dajmo si zamisliti, naš poklicni izobraževalni sistem izhaja odkot? Izhaja iz prve in druge industrijske revolucije. Brez te sprege, brez tega zelo harmoničnega zakona med razvojem gospodarstva, znanosti, tehnologije in javnega izobraževalnega sistema v vertikali, specializacijam in tako naprej, mi ne bi bili danes tukaj, kjer smo. Nas je pa preprosto tempo v razvoju in znanosti in tehnologije tako prehitel, da je ni resne izobraževalne ustanove, ki bi lahko jamčila, da vas bo izobrazila za točno določeno delo, s katerim boste preživeli, kot sem prej rekla, desetletja. Ni. Torej je zdaj res na mestu vprašanje, kaj naj šole v resnici počnejo. In jaz mislim, da je predvsem neko temeljno strokovno znanje ključno in ga je treba morda še več, ampak pravim temeljno, in mlade naučiti iskati prave odgovore. To je strašen problem. Vi, ko nekaj oguglate, se vam usuje ne vem koliko tisoč in tisoč zadetkov, torej poišči mi zdaj pravi odgovor. Ja.
In jaz menim, oprostite, da je res eno od pomembnih poslanstev vseh nas, sploh pa vzgojno-izobraževalnega sistema, tudi ta, da naučimo mlade, naučimo dejansko in študente in srednješolce in učence vrednotiti te informacije, ne? Ker tukaj v tej poplavi se mi zdi, da je to zelo pomembno in to povezovanje gospodarstva, pa tudi negospodarstva, ne, saj mi imamo velik sektor negospodarstva, kjer se razvijajo tolikšni poklici, da je treba dejansko sodelovati z izobraževanjem, se povezovati in tukaj je ta del, mi pogosto govorimo o tem dualnem izobraževanju, ne? Pač so zelo dobri zgledi tudi pri nas v Sloveniji že in prav zaradi teh hitro se spreminjajočih vseh in odnosov, procesov, tehnologij in vsega, brez tega sodelovanja niti šole, niti gospodarstvo, niti negospodarstvo ne bomo zmogli.
Skratka, živimo v času velikih sprememb. Te spremembe se dogajajo na trgu dela, poklici nastajajo, novi poklici, nekateri poklici izumirajo. Tako je bilo vaš čas v zgodovini. Čemu pa je potem danes pomembna formalna izobrazba? Temu, kot ste prej govorili, gospa Sever, gospod Peran.
Kot sem prej omenil, se meni zdi, da je ta papir, nekako bom se grdo izrazil, ampak diploma je danes potrdilo, da si pismen. Da imaš neko sposobnost kritičnega in analitičnega mišljenja. To, kar je, kot sem prej povedal, 50 let nazaj pomenila srednja šola, to danes nekako pomeni diploma. In res se mi zdi pomembno, kaj sta sogovornici prej povedali. Jaz to razumem kot neko res kritično in analitično razmišljanje. Da lahko ti dobiš neko zadevo, nek papir, ugotoviš, kaj so podatki, ki za tvojo področje ustrezajo, kaj je za tebe pomembno in izluščiš in na koncu dobiš produkt. Zdaj, ali je to sam seminarska naloga, ali je to diplomska naloga, ali so pa to navodila v nekem podjetju, kako se naj ravnajo pri rabi nekih, ne vem, podatkov ali pa bilo kaj. Ne? In to je to, ta kritično in analitično razmišljanje in delo, ki se meni osebno kot študentu zdi ena pridobitev fakultete. Zelo, zelo pomembno pridobitev fakultete in tudi, ko se pogovarjamo recimo z gospodarstveniki in z ostalimi, pravijo, da je to ena zadeva, ki jo zelo želijo. Ne nazadnje pa to pomeni tudi za vsakega posameznika, da ko bo neko novico prebral, bo znal presoditi, ali je to relevanten podatek, odkot je ta podatek. Ne samo, da dobimo prave odgovore, ne. Treba je, bi filozofi rekli, znati prava vprašanja postaviti. Ne. Predvsem to.
Hvala, gospa Žnidaršič in gospa Sever, potem se pa...
Jaz bi samo tukaj eno bistveno stvar zame dodala. Izobrazba je vrednota. To je civilizacijski dosežek, na katerem, mislim, resnično niti pomisliti ne moramo, da bi se mu kakršnekoli pogojo lahko odrekli. Nasprotno, dostop do izobrazbe je treba pustiti odprto. Slovenija do neke mere še vedno ima, a ne predvsem skozi to prehodnost. Je pa nekaj drugega, ne? Izobrazba ali pa certifikat, pazite, je seveda dokaz nekega stanja v nekem trenutku, v tistem trenutku si ti dosegel to in to znanje. Če potem ne boš počel nič več, je tvoja zgodba zelo hitro pase, si v pretekliku. A ne? Torej vsak, ki danes zaključi fakulteto, univerzo, se poda v delovna sodelovanja, ne v službe, v delovna sodelovanja, čez 5 let je njegova zgodba lahko zelo drugačna. In samo, da pomemben podatek je mene šokiral, mednarodne organizacije ILO za delo, ki seveda spremlja vse segmente na trgu dela, tudi mlade, je leta 2015 zaznala prelom. Do leta 2015 so mladi zbirali delodajalce glede na plačilo. To je ta temeljni poriv. Leta 2015 na prvo in drugo mesto stopijo čist druge stvari. To je. Kakšen je ta delodajalec, kaj bom jaz pridobil z delom pri njem, kakšnega mentorja ima, kako bo z mojim dodatnim izobraževanjem, v katere mreže me bo vpletel. Skratka, moj rating mora po sodelovanju z njim narast. To je popolnoma druga paradigma.
Res je, gospa Sever?
Jaz bi rekla, da to, kar je bilo zdaj na koncu rečeno, če govorimo o mentorstvu, o prenosu, mladi res iščejo to. Blagovna znamka podjetij, ki veliko vlaga v usposabljanje mladih, dejansko pridobiva. To nam more biti jasno. To vidimo že, ko se mladi odločajo za vajeništvo, gredo v podjetja, kjer slišijo in vidijo, da imajo dobre mentorje, da imajo usposobljene mentorje za prenos znanja in podjetja, veste, imajo mala podjetja, recimo podjetja z 250 zaposlenimi imajo tudi usposobljenih 30 mentorjev in več za prenos znanja. Tako da se res ta del, kako se zavedamo vsi skupaj, da ko ti dobiš ta certifikat, ki je trenuten, kako potem se učenje šele začne. Ko priješ ti v eno okolje, takrat ti začneš dejansko pridobivati tiste vrednote, tiste, bi rekla, še bolj specifična znanja, ki jih moraš imeti, ampak predvsem govorimo tukaj tudi o tej etični in kulturi recimo nekega bivanja v določenem okolju, ki je potrebno in delodajalci iščejo tudi to, ne? Nekoga, ki se bo znal prilagoditi, ki ga bojo zaznali, da je ta in če smo prej omenjali kritično mišljenje in vse to je, mislim, da nekaj, kar je pomembno pri delodajalcih, je tudi to, da opažajo neko zmožnost ali pa vsaj, bi rekla, nagnjenost k temu tvorjenju vzorčno logičnih povezav, recimo pri bolj bi rekla, pri mladih, ki prihajajo, ne? ne samo te osnovne zadeve. Mi danes govorimo zelo veliko, bi rekla, že o študentih in o bolj usposobljenih, ampak če govorimo pa potem tudi že o srednješolcih, potem moramo povedati, da tam veljajo pa tudi, kako se znajo obrniti, veljajo ročne spretnosti, velja to, da vidi, kako pravzaprav nekomu kaj pomagati, kako ne, prepozna neko fino motoriko. Mi moramo o celoti govoriti in to so različne spretnosti, ki jih imamo različni posamezniki.
Gospod Peran, potem pa gremo naprej.
Je to ne nazadnje pa tudi signal za delodajalce, ne? Da bodo se morali prilagajati, da bodo morali vsako leto izboljševati delovni proces, da bodo morali morda malo skrajšati delovnik, nuditi mladim čim več priložen, zaradi tega, ker veste, podjetju kot je Krka ni težko podeliti kadrovski štipend, ne? Se takoj prijavijo na nje. Ne? Potem pa recimo ena druga večja trgovina, da kadrovske štipendije za mesarje, pa potem vidijo ti mladi, ne vem, par dni nazaj, kakšni pogoji ti mesarji delajo v tem podjetju, govorim hipotetično, ampak se dogaja in potem pač rečejo, ne bom šel v tako podjetje delati. Ne. Teda to je tudi signal za podjetja, morali se boste prilagajati, prihajamo kritični mladi, ki ne bomo sprejeli kar vsake službe.
17 in 34 minut je, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate Studio ob 17. na prvem programu Radija Slovenija. Nadaljujemo pogovor v studiu o konkretnih vprašanjih pri izbiri nadaljnega študija. Gospa Sever, vi ste že omenili vajeniško obliko šolanja. Letos spomladi končuje to obliko šolanja prva generacija po vnovični uvedbi vajeniške oblike šolanja v triletnih programih. Dijaki, bodoči dijaki, lahko izbirajo med 12 programi, kjer se lahko šolajo v vajeniški obliki. Gre za tako imenovano obliko, kjer polovico učnega procesa preživijo pri delodajalcu. Kakšne so vaše izkušnje z vajeniško obliko šolanja? Predvsem pa, katerim mladim bi to obliko svetovanja, to obliko šolanja priporočili, ko kolebajo ali naj grem za mizarja v šolsko obliko, torej ali pa v vajeniško obliko?
Po teh izkušnjah, ki jih imamo zdaj po 3 letih, bi vsakemu mlademu človeku, ki se odloča za mizarja, priporočila, da gre v vajeniško obliko. Zaradi tega, ker v teh dneh spremljam zaključne izpite vajencev, ki so v prvi generaciji to pričeli in ne morete si zamisliti bolj zadovoljnih mladih ljudi, ko pravzaprav naredijo te zaključne naloge in kar imajo občutek, da res znajo delati tisto, za kar so se učili. Zadovoljne so šole, zadovoljni so mladi in zadovoljni so delodajalci. Gre za to, da to dualno izobraževanje, kjer res sodelujejo šole in delodajalci skupaj, zelo tesno povezani, pomaga mladim, da osmislijo tisto, kar se morajo v šoli učiti. Ne? Mladi, če smo prej pozabili mogoče na nekaj opozoriti, ko smo mi šli v šole, je bil nek stavek, ki so ga ponavljali, uči se, uči se, uči se. Ne? To je bila moja generacija. Mladi pa zdaj dobijo pač pripomoček in ga probajo. Ne? Niti ne preberejo navodil na začetku, ampak oni dejansko morajo takoj preizkušati stvari, ki jih dobijo v roke. In mlada generacija je taka in to se vidi, ni dualno izobraževanje samo potreba delodajalcev več, ampak jaz menim, ko zdaj spremljam mladino, da je to predvsem potreba mladih, ne? Zaradi tega, ker jim toliko pomeni, da lahko takoj preizkušajo tisto, kar se naučijo v teoriji in vidijo rezultat svojega dela. Tako da mislim, da jaz bi skoraj vsakemu mlademu, ki se odloča za te poklice, ki so možni, ne, orodjari, mizari, elektrikari, mehatroniki, strojni mehaniki, tudi natakari in kuhari, vsem tem bi priporočila pravzaprav, da naj pogledajo, če imajo možnost tudi vajeniške oblike izobraževanja.
Prisluhnimo kratki izjavi Uroša Mesca iz podjetja Mebor, kjer imajo vajence. To je podjetje, kjer se ukvarjajo s proizvodnjo žag za razrez lesa.
Zaenkrat smo zelo zadovoljni. Zdi se nam ta prav način, ta prav pristop izobraževanja z vajeništvom, kjer dijaki dobijo veliko prakse v podjetju, kar smo v preteklosti pogrešali pri dijakih ali pa pri novih zaposlenih, ki smo jih dobili iz šole. Vsi vajenci pri nam dobijo nagrado in tudi za opravljeno delo so plačani preko študentske napotnice. Pri nam ponujamo tudi štipendije za vajence in pol tiste, ki so v redu, pa ki imajo željo, se lahko zaposlijajo. To je pač odločitev vsega posameznika, nobenega ne moramo prisiliti, da se mora zaposliti.
Skratka, omejitev vpisa v vajniško obliko šolanja pa ni?
Ne. Vajniška oblika ima vedno prednost pred, če bi slučajno imela šola pred redno obliko, se pravi šolsko obliko vpisa.
In kot smo že nekajkrat poudarili, različne poti vodijo do študija tudi preko
vajništva. Ja. In vsi vajenci zdaj so dobili tako voljo, da vsi želijo iti v 3 plus 2. Seveda so delodajalci bi lahko bili razočarani, ampak tako kot je rekel že gospod, ki smo ga slišali iz Meborja, nihče jih ne zadržuje, jih spodbujajo in pa vsi povedo, da če se bodo premislili ali ko bodo končali, ne se obrnejo na njih in imajo zaposlitev pri njih.
Hvala. Še ne bomo več razpravljali poklicnem šolstvu, ampak bomo nadaljevali pogovor s tercijalnim izobraževanjem. Malce skačemo, ampak tem je veliko. No, na področju tercijalnega izobraževanja je ponudba študijskih programov precejšnja. Tudi konkurenca iz tujine je kar fajn, močna. V Sloveniji bomo dejali, mladi iz Štajerske odhajajo na študij v Graz, na Dunaj, samo to, da omenim, mimo grede. Na kaj pa je pomembno, na kaj je pomembno, da so pozorni, ko se odločajo, na primer, za študij pri zasebniku, ki nima koncesije, gospod Peran? So študijski programi, ki jih na primer javne fakultete ne izvajajo, jih izvajajo samo zasebniki in nimajo koncesije. In zato mladi plačajo šolnino 2000, 3000 evrov.
Tako tudi več. Ja. Tukaj imamo zelo različne izkušnje. Mi na študentski organizaciji Slovenije vsem svetujemo naj najprej pogledajo na naše javne univerze, ker je po našem mnenju tako znanje, kot ga premoreta tako Univerza v Ljubljani, kot Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem, res močno, široko in študijskih programov tudi največ ponujajo. Lahko pa pogledajo tudi druge študijske programe, ki jih privatne univerze izvajajo, ampak naj bodo res pozorni, ker tukaj imamo recimo eno pozitivna zadeva na področju privatnih šol je fakulteta polimerov v Slovenj Gradcu, kjer so se recimo gospodarstveniki tamkajšnji povezali, so naredili to fakulteto in tam dejansko študenti lahko delajo v teh firmah, v gospodarstvu in je primer res pozitivne prakse, ko neke zadeve ni mogla javna univerza izpolniti in se je naredila zasebna univerza. Žal pa je tudi kar nekaj negativnih praks, zato bi jaz predlagal vsem mladim, da obiščejo stran Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, NAKVIS, nakvis.si. Tam so nedavno naredili take kratke videe o študijskih programih oziroma o zavodih, visokošolskih zavodih in tam lahko pod SIKRIS, za vihek SIKRIS pogledajo tudi malo, kaj ti predavatelji delajo, koliko objavljajo, koliko so njihovi članki citirani. Tam se pa že lahko malo vidi, ali gre za kvalitetne programe, ali gre za kvalitetne izvajalce, ali so nekateri zasebniki samo zbrali par upokojenih profesorjev, jih dali, da so pač dobili neka javna sredstva. Tukaj pač naj bodo zelo kritični. Ne govorim, da so vsi programi zasebnih fakultet slabi, nekateri so zelo dobri, ampak bodite kritični, preverite najprej na javnih fakultetah.
Imamo pripravljeno izjavo doktorja Francija Demšarja, direktorja Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Prisluhnimo mu.
Jaz tem bi svetval naslednje. To, kar verjetno niso do zdaj počenjali, ampak prenovili smo spletno stran www.nakvis.si. Svetujem, da odprete to spletno stran in čisto na naslovnici te spletne strani lahko kliknete na sliki, tako bistveno poglavje, kaj naj se upišem, na kateri visokošolski zavod naj se upišem, kateri program naj izberem. Na naši spletni strani imamo sistematično predstavljene vse visokošolske zavode. Težko je najdeti na tak pregleden način. Dijaška organizacija ima nekaj podobnega, ampak druge podatke. Skratka, in lahko pod prvo vidite, katere univerze so, kateri samostojni visokošolski zavodi, ki jih je 40, 6 univerz, skratka, in seveda znotraj univerz kar nekaj fakultet. To je tak prvi pogled, da približno vidite, kaj v Sloveniji je. No, za vsako fakulteto, za vsak zavod imamo pa potem podrobne podatke, jasno, naslov, spletni naslov, kjer lahko pogledate, kaj je na teh spletnih straneh. Potem imamo povezavo na bazo SIKRIS, raziskovalno bazo za vsako fakulteto, za vsak zavod, iz katere lahko vidite, kakšni so profesori, kar se raziskovanja tiče, kaj so objavili, kakšne knjige, kakšne učbenike, kakšne članke, to se pravi, ali gre za raziskovalno aktivno ustanovo ali ne, to je drug podatek. Tretji podatek, za zavode smo posneli kratke predstavitvene filmčke, 2 minuti, in v teh filmčkih ponavadi dekan, rektor na kratko njihovo ustanovo predstavi, pokaže se posnetki laboratorijev, ateljejev, učilnic, tako da dobite približno občutek, kaj gre to za eno mehno hišo, veliko stavbo. No, seveda, jasno, ob teh predstavitvah so tudi poročila naših strokovnjakov, ko so programe oziroma zavode akreditirali za tiste, ki se že odločil in niha med dvema, mogoče pa ni napak, če pa odprete kakšno tako poročilo in preberete in iz tega bo marsikaj, v kaj so to poročila strokovnjakov, to je skupina, ponavadi sestavljene iz enega tujca ali več profesorja, iz enega domačega profesorja ali več in študenta. Skratka, iz različnih pogledov, kako je s prostori, kako je s kadri, kako je z opremo, kako je z organizacijo, kako je s študentskim življenjem in tak vtis v to. Hkrati je pa dodana še ena kolonica in ta kolonica je pa predvsem pri univerzah so pa uvrstitve univerz na raznih lestvicah, tako da vidite, kje je Mariborska, kje je Ljubljanska. In te lestvice povejo tudi nekaj podatke, vsekakor zanimive, predvsem za ambiciozne študente, mislim. Vmes seveda lahko preskočite tudi vse povsod so povezave z ministersko spletno stranjo, da lahko vidite, kakšni so pogoji za vpis vse podatke. Tako da, skratka, da zaključim to dolgo zgodbo. Če razmišljate o študiju, oglejte si našo spletno stran www.nakvis.si in prepričan sem, da boste dobili pregledne podatke v vseh ustanovah na istem mestu. Jasno, za podrobne potem morate pri samih ustanovah se pozanimati.
Kar nekaj Slovencev po končani srednji šoli in mladih ljudi odhaja že na študij v tujino. Kako pa je s tem izbiro tujini študijskih programov? Nekateri so zelo atraktivni, ki jih na primer pri nas sploh ne poznamo. Ali govorimo o področju naravoslavja, tehnike, umetnosti, družboslavja?
No, seveda, svet postaja drugačen, svet postaja odprt in seveda dijaki, študenti so tisti, ki se najbolj odpirajo svetu in študijev je v tujini kar nekaj. Mogoče na eno stvar bi opozoril. NAKVIS, naša akreditacijska ustanova, je članica večjih mednarodnih združenj. Ena je EKAR. To je register akreditiranih programov visokošolskih zavodov. No in ta register je zdaj manj lep projekt in sicer, da vse akreditacijske odločbe vseh držav, ki so članice, objavlja na skupni spletni strani. Zanimivo je pogledati tudi to, ker mimo grede se lahko pišete na nek program, ki pa se izkaže, da potem ni znotraj tega registra in potem ni javno veljavna listina. To se pravi, seveda predstavitvene brošure raznih ustanov so vse v superlativih, ampak je dobro pogledati, res ti superlativi pomenijo izpolnjevanje osnovnih standardov, ker kaj je bolonski proces? Bolonski proces je nekaj elementov. Prvi element je, da v državah, kjer je v glavnem Evropa tudi širše, je podoben način študija. Prva bolonska, druga, tretja. To je prvi del in s tem pomeni izmenljivo študentov, profesorjev. Drugi del je Erasmus, ki omogoča denarje, da je to možno narediti. Tretji so pa osnovni standardi kakovosti, za katere skrbijo ustanove NAKVIS in podobne od drugih, ki se morajo pa seveda učlaniti in tudi same akreditirati v krovno organizacijo EKAR in ENKA. In na ta način ustanove, ki jih akreditirajo take kot NAKVIS, to so tiste ustanove, kjer je zares izvenljivost možna, ne pa za ostale. Na to bi opozoril, medtem ko seveda druge stvari so pa stvari, ki jih pač sami dijaki razmišljajo, njih denar, ambicije.
Kanalov do informacij je veliko, ampak informacije moramo znati brati, še bolje razumeti. Dotaknimo se še mednarodnih izmenjav. Te mlade privlačijo, so jim zanimive, ampak ta možnost obstaja na vseh stopnjah izobraževanja, tudi na stopnji poklicnega izobraževanja, štiriletnih srednjih šol. Gospa Sever, pojasnite nam.
Kaj mislimo o gospodarstvu o tem?
Ja,
mislim, da to vsi spodbujamo. Saj vemo, da ta širina, ki jo pač mladina ima in jo mora še poglabljati s takimi izmenjavami, da to je dobrodošlo seveda za državo. Mi imamo tudi v vajeništvu fante, ki so šli na mednarodne izmenjave in so prišli nazaj in mogoče so tam dobili še en drug pogled na to, kaj bi radi v življenju počeli, a ne, in kako bi se radi razvijali, in to je zagotovo pozitivno. Jaz menim, da v gospodarstvu absolutno spodbujamo to, zato ker vemo, da smo na globalnem trgu in da vsi mladi, ki pridajo nazaj, pridajo mogoče z drugimi očmi, mogoče še bolj kritični, in to mi kot družba potrebujemo in potrebujemo tudi kot delodajalci, bodi si gospodarstvo ali ne gospodarstvo. Tisto, kar pa menimo pravzaprav ali pa da bi mi morali vsi skupaj narediti, pa je to, da smo malo bolj ponosni tudi na to naše okolje, ki ga živimo, da znamo mladim slikati tudi lepšo prihodnost, da mogoče ta prihodnost naša ni nič slabša, kot je, ki je v kakšni drugi državi, pa vendar smo zelo kritični do tega okolja in da je pa res, da je to okolje točno tako, kot ga mi so ustvarjamo kot družba. Tako da, če bi znali mogoče še to malo bolj pozitivno zgodbo predstaviti, potem se tudi toliko ne bi bali, da bi kar ostajali zunaj mladi, kajti nekaj jih pa le pride tudi nazaj.
Res je. Erasmus, gospod Peran, to je najbolj priljubljena točka mladih študentov, upam.
Ja, mogoče, če začnem šalo. V prvem letniku nam je asistent povedal, da so kolegi šli na Erasmus v Francijo in da so imeli enega izmed predmetov degustacijo vina, tako da se splača iti na Erasmus, da dobiš kak taki predmet. No, ampak šalo na stran, Erasmus je pomemben iz vidika nabiranja širine. Po drugi strani je pa pomemben, sam študiram na Univerzi v Ljubljani in ko se s kolegi pogovarjam, pravijo, da so šli na Erasmus, ne vem, imam primer študenta iz naravoslovno-tehniške fakultete, ki je rekel, šel sem na top špica fakulteto v Nemčijo in videl, da imam praktično skoraj večje znanje kot študenti tam. Ne. Kako dejansko imamo mi znanstveno odličnost na res visoki ravni v Sloveniji, sploh recimo Univerza v Ljubljani, Mariborska, Primorska univerza, in se tega včasih sploh ne zavedamo. Po drugi strani, ko grejo v tujino, vidijo, kakšne se možnosti so, mogoče imamo mi v nekaterih pogledih, v teh temeljnih pogledih res močno zaslombo, so pa neke možnosti, ki pri nas niso, v tujini pa so in potem lahko to recimo razvijajo. Recimo v tujini imajo možnost povezave filozofije, ekonomije, politologije, recimo to, kaj pri nas nam niti na pamet ne pade. Ne?
Skoraj, študijski ne? Programi, skratka, so bolj povezani med seboj, v tujini lahko najdemo. Ne?
Tako, najbolj pomembno pa je, da grejo v tujino, da dobijo to izkušnjo. Delodajalci, pa tudi študenti sami pravijo, da ko pridejo nazaj, so čisto drugačne osebe. Za to izkušnjo iz tujine ima neprimerno več znanja in neprimerno bolj se znajo postaviti nekak na svoje noge, ker ne nazadnje le pol leta živijo v tujini, tam je treba si najti stanovanje, tam je treba, če ti tu še starši malo pomagajo, tam si prepuščen bolj samemu sebi. Ne? Država pa to zelo podpira, dobiš štipendijo in lahko praktično praktično za to štipendijo si plačaš večino stroškov, ki jih imaš v tujini. Še enkrat pa pravim, naše slovensko izobraževanje je res zelo kvalitetno in tudi to lahko spoznamo, ko gremo v tujino.
Gospa Žnidaršič, z gledišča kariernega centra.
Ja, stališča kar Univerze v Ljubljani, ne? Tukaj je zdaj kor vsega, resnično. Danes študij seveda poteka popolnoma drugače, kot je v mojih študijskih letih. Nam rekla, ne boljš, ne slabš, drugače. In dva stebra sta znotraj univerzitetnega izobraževanja, ki sta ključna. Prva je interdisciplinarnost in druga je internacionalizacija. Interdisciplinarnost pomeni, da mi združujemo različne stroke ali v interdisciplinarne študijske programe, kjer smo še zelo odzadi glede na to, da je naša univerza, tako imenovana kompletna univerza in ima na domačem dvorišču vse ključne in relevantne discipline, ki bi jih lahko v študijske programe med seboj povezala, ampak pustimo to. Univerza intenzivno podpira interdisciplinarne projekte, kjer sodelujejo študenti različnih članic, različnih programov in zunani partneri z različnih področji. To so vrhunski dogodki, ne, za mentalni, intelektualni razvoj študentov. Potem imamo pa internacionalizacijo, hvala Bogu in Bog živi Evropsko unijo in Erasmus program. Namreč tukaj gre pa za to staro logiko, znanje prenaša oseba. Ne literatura, to je zelo zanimivo, mi lahko beremo, študiramo, ampak oseba svojo osebno energijo, svojim spiritom, ne, prepričanjem stvari prenese. In naši študenti resnično veljajo v evropskem kontekstu za študente, ki imajo nadpoprečna znanja, to lahko oni ocenijo šele, ko grejo ven. Po drugi strani pa treba povedati, da naši študentje imajo podpoprečno dobro razvite socialne spretnosti, kar pa je nekaj, kar se moramo vsi iz naše generacije globoko zamisliti, kaj počnemo oziroma smo počeli. To se pravi, ti shodu idu gre, ni problem, ampak vzdrževanje, poglabljanje odnosov, samo zastopanje, samo prezenca, vodenje lastne kariere, tukaj so pa izrazito šibki. Glede znanja, sam še en podatek Evropske komisije, ki spremlja naše študente na Erasmu, zgodba je taka. Od vseh naših diplomantov, ki grejo na študijsko prakso, jih 1/3 dobi ponudbo, da bi tam ostala in ostane, 1/3 dobi ponudbo, pa ne ostane in 1/3 je ne dobi. Glede gibanja bega možganov bi pa jaz rekla, ne samo, da gredo, pridejo nazaj, k nam prihajajo tudi drugi. Tukaj imamo pa mi en kulturen problem, da jih nismo zelo veseli, tako kot so naših odzunaj veseli. To je naš problem.
Skratka, na tem področju, torej pri vzgoji socialnih kompetenc, imamo vsi še veliko dela. Spoštovani gosti, oddajo smo pričeli z napovedjo informativnih dnevov, ki bosta jutri in v soboto. Zaključne misli. Gospa Žnidaršič.
Jaz se bom kar prej sebe še enkrat citirala, čeprav ni zelo nobel. Ne? Znanje je vrednota, izobraževanje je pravica in vsi se moramo boriti, da to res ostane široko odprto. To si kot družba moramo prvoščati, ne za posameznikovo dobrobit, če že to pustimo, za naše skupno dobro.
Gospod Peran.
Kaj naj rečem, dobrodošli na študijo, dobrodošli na srednji šoli. Upamo, da boste kritični študenti, da se nam boste pridružili. Zelo pomembno, kot je predhodnica povedala, je znanje, znanje je vrednota, pomembna pa je tudi dostopnost v izobraževanju. In za to dostopnost v izobraževanju se bomo pa študenti morali še kako boriti še naprej.
Gospa Sever.
Te dnevi in ti tedni od informativnih dnevov naprej so kar naporni. Informativni dnevi dajo določene informacije in potem po teh informacijah prvih vseeno še en razmislek, kaj pravzaprav sem, kaj želim in še več informacij zbrati, se kar malo potruditi, kar je težko, da najdem potem tisto svojo pot, za katero mislim ta trenutek, da je prava, lahko pa ugotovim čez nekaj let, ko smo že prej rekli, da ni, ampak takrat je nova priložnost.
Spoštovani gostje, doktorica Sabina Žnidaršič iz Kariernega centra Univerze v Ljubljani, gospa Andreja Sever iz Gospodarske zbornice in predsednik študentske organizacije, gospod Klemen Peran, hvala za sodelovanje v oddaji Studio ob 17. Pripravila in vodila sem jo Nataša Lank, urednica oddaje je Erika Štular.